angibonge mhlonishwa uShomuka ungethula kulomcimbi obaluleke kangaka lapha esisonke esifundazweni sakwaZulu Natal. Angibonge kakhulu kubantwana basendlunkulu ngokwamazinga abo ngokungiphelekezela kuba ngize kulomkhosi. Njengokuvamile njalo masizoba nalomkhosi babe ingxenye yami yokuhambela kule ndawo. Angithokoze kakhulu kubahlonishwa abakanye noShomuka, ikakhulukazi ungqongqoshe uMavimbela wezamasiko nokuncebeleka kulesi sifundazwe, ngoba ngiyacabanga ukuthi ubukhona bakhe nomcimbi wayelolu hlobo oyisiko lethu thina sizwe, ubukhona bakhe kuyachaza isimo somnotho kwakule ndawo ukuthi kubaluleke kanganani ukuba khona kwakhe njengoba namhlanje siyindawonye. Thokoze kakhulu kumhlonishwa ungqongqoshe uMrs Khoza okuyena obhekele izimo ngakwi-social development, okumnyango obalulekile kithi sonke, ikakhulukazi ey'khathini esiphila kuzona lapho abantu bakithi khona bekhombisa ukudlebeleka okungeke kwemukeleke ngasohlangothini lwabantu besilisa, ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Angibonge Madungeni njengosihlalo wendlu yabaholi bomdabu kulesi sifundazwe kanye nawo bonke ubuholi bomdabu obukhona kuzosekela lo mcimbi abangamakhosi. Ngithokoze kakhulu ubukhona bemeya umdolo kanye namakhansela ngokubambisana kwabo ukwenza lo mkhosi basibonele njengohulumeni ukuthi izinto esizweni ziyokwenzeka uma bungekho ubuqili ngaphansi kwesiko elisibumbayo. Ngibonge kakhulu Khobo nabo bonke obambisene nabo. Ngeyingane zethu lezi ezithatha iy'nqumo ezinqala ngey'khathi zenyanga yenjabulo yentokozo kweminye imindeni, bayafisa onina noyise ukuba iy'ngane zabo zibe ingxenye yokuya entabeni ngoba bayazi ukuthi lapha entabeni akuphiswa tshwala. Uma zilaphayana zingaphansi kokuvikeleka, nazo futhi zifundiswe indlela yokuyiphatha nokuqinisekisa ukuthi isizwe sifanelwe ukuba sibe nabantu abasha abahlanzekileyo. Ngiyazi ukuthi ngonyaka odlule Mnumzane Khobo eminyakeni edlule bekuthi uma kwenzeka lo mcimbi uDokotela uShabalala obengaphansi komnyango wezempilo namhlanje na engithi useu-HOD walomnyango bemelele kakhulu lento ngokuthatha imlayelo kungqongqoshe wezempilo uDokotela uDlomo engisebenze kahle kakhulu naye esaqala naye lo mcimbi kaze omkhulu kangaka. Kusukela esigabeni lapho sibambisana khona kube khona ingxenye yodokotela njengokulayiza kwami eminyakeni embalwa edlule ukuthi isifiso sami ukuthi alivuswe lelisiko elamiswa yilembe ngesikhathi sokubusa kwalo ngoba langenasi isikhathi sokube khona indoda okuthiwa ilele ngenxa yokungaphili ngoba kade isoka. Akukusha lokhu, fisa ukucacisa kahle. Akukusha lokhu kwaZulu. Uma uhlehla uye emuva uwazi kahle umlando uzokhumbula ukuthi yayikhona lento kodwa yamiswa ngesikhathi esithize ngesizathu esithize. Manje ke bomama nobaba balezi ingane ku-2020 ngiyanibingelela nonke. Lokho okuzokwenzeka lapha namhlanje ngifisa kucace ukuthi kakuqali mhlambe wakwasokwa ngelinye ilanga awuzazi noma wakwaba khona ngoba ngeke kubuye ubukhona bakho nasebukhoneni bakho manje esikhathini esadlule. Uyabuyisa omunye abuyisele ukuzolungisa okwakungenzekanga konakele ngaleso sikhathi kodwa ebe engazi ukuthi ubuyiselwe isikhathi sokuba azolungisela siphi isikhathi ngaphandle uma wembulelwa empilweni yakho ngokukamoya uzoyithola ukuthi wakwaba khona kufanele okwenzayo kuphumelele lapho hlezi khona mhlawumbe wakwahlala kodwa kuthiwa wozohlala namhlanje uzolungisa njengoba we are living in a very challenging times. Zinzima iy'khathi esiphila kuzo ziyadinga ukuthi sibambane sibe munye. Bantwa bethu ngiyanibongela. Okubalulekile namhlanje kuba sonke sibuze ukuthi ukuhlangana kwethu namhlanje na ngo-2020 ngabe kuchaza ukuthini ekusihlanganiseni njengesizwe saseNingizimu Afrika. Ngiyazi ukuthi abanye bazothi mhlambe kuhlanganaphi ukuhlangana kwesizwe saseNingizimu Afrika nekwaZulu kodwa kubalulekile ukuthi siyingxenye yeNingizimu Afrika leno kufanele uba siyakhe siyakhele izizukulwane eyizayo zingakhali ngathi. Njengoba sizekile bantwabethu sizonibongela nje ukuthi amandla okwelusa okweluswa kwey'ngane zisentabeni akulula ngoba laphayana beniselwe nivume ukuyokhuliswa kuze nibe ngamadoda ayophatha imizi yoyise futhi nibe ngabaholi bezwe lenu emiphakathini eqotho eyobuqotho kini. Manje ke lapha kunabaholi abehlukene mhlawumbe ndicabanga ukuthi mangikhuluma ngabaholi ngikhuluma ngabaholi mhlawumbe bezenkolo bey'nkolo ezahlukene ababekwe phakathi kwethu ukuzosonda ngokukamoya. Kubalulekile ukuthi ke siyibuze thina ukuthi konja unyaka ka-2020 sizowenza kanjani ube ngcono kulezi sifundazwe sakwaZulu Natal. sizosenza kanjani isimo sibe ngcono kunesimo esisuka kuso isifundazwe sakwaZulu Natal ebesaziwa ngezika ezenyanyisayo. Tesha simulisa umzimba uma ulalela. Manje ke niqale nini uhambo ngo-2019. Ningasithathi lesi sigaba salolu hambo njengohambo olufishane. Niza ku-2020. Yohambo lude kabi bantwa bethu lolu. Angilwehlukanisi mina nohambo lwabantwana bamaHebheru bekhishwa eGibhitha ensukwini engamashumi amane befinyelele esinayi. Kodwa ngilinganisa lolu hambo lokusuka eGibhitha lwezweni lesethembiso iminyaka engamashumi amane. Ningazoneli lolu hambo lwenu ngilulinganisa naleso sigaba ngokwenkolo nangokwesiko lethu okumele nina nihloniphe ngoba nivumile ukuya entabeni kuyokwenziwa lento engathi kayivuswe ngonyaka ka-2009 mhlaziyinhlanu kuDisemba. Owayenduna kulo ngaleso sikhathi kwakuwudokotela uMkhize. Kwathi ngonyaka olandelayo lwaqala loludledle bayinikela bangamaZulu ukulalela ikhwela likababa wabo. Lokho kwenze ukuthi ngoba angifuni ihlukanise ngikhuluma namaZulu la kufanele ngizwe kahle. AmaZulu aqoqwa ngentswana akhiwa ayisizwe. Le ndawo ngokweyiswa zifike namthwalo bake balikapuluta phakathi elikamthaniya bathi Kokstad iseNatali bathi umzimkhulu use Eastern Cape babeyisa laba bantu kuthi ungafika uzokapuluta izwe labantu nabantu balo ulinikeze abanye abantu ungakhulumini laba bantu wenze okuthandayo kuze kube khona ikhati lapho eza khona imingcele kungena kwamapasipoti kunqanyulwa kuyewa. Thina sasihambelana singenankinga bafike basitshela bazifika namthwalo bathi hayi kufanele niphume ngencwadi manje ningene ngencwadi. What rubbish is that? Inyusense yokuqala nokugcina engazange ibone umuntu. Yizoke lezi zinto okumele siyilungise kungabe sengathi izinto ezenzeke ezenziwe ngabelungu bebezenza bethathele kithi babenza izinto abayithathele ngaphakathi enhliziyweni zabo bedelela thina izulu lakoZulu balithathe balinikeze abanye abantu njengento njengalento ababezama ukuyenza ngo-1982 befuna ukuthatha izwe laseNgwavuma balinikeze abanye abantu kwaliwa kodwa ngeke kubili kuthathu. Ngiyangikhumbule ngiye ePitoli ngenyanga ka-August kade ngibiza imbizo emona isizwe sigcwele sithe itiye labekwa phambi kwami ngilibonanga ukuthi balibeka nini kodwa ngathi base ngilibona sesiyophuma. Angimbonanga walibekayo kodwa angibabona bephuza itiye angaze ngibe namhawu wetiye. Ngakho-ke namanje angifuni abantu badideke ngifuna ukuthi izinto zethu siyihlele kahle ngoba njengoba siyilapha nje kukhona ongqongqoshe abaqokiwe ukubheka iy'dingo zethu sonke nokuba sinikeze ama guidelines. Nalokuthi sikhumbule ukuthi esikudla ngaphakathi eNingizimu Afrika kungokwethu, esikudla kwaZulu Natal nokufanele sikudle kwaZulu Natal kuyokhiqizwa ngezethu izandla, hayi abanye abantu. Manje ke ngiyathanda ukuthi sazi sonke ukuthi njengoba sila u-2020 uNkulunkulu usibizele ebunyeni ngesiko labantu abethu abangabafana, ukuthi ake kuthi makusuka nje lenyanga iqala obedlengula noma ngabe ukusiphi isikhungo semfundo noma kuluphi ukhalo noma kuliphi ihlathi, mayehlangana nomuntu wesifazane akamvikele angacabanga ukuthi uzomkhwela maqedela bese embulala. Isizulu phela asinamahloni, kuhle ngikubeke nje kube sihlaza ukuthi cwele. Angabikho muntu ozobuka owesifazana bese embona efanele ukuthi alale naye. Intombi yayeshelwa ngoba nomfazi onyoko bantu abethu sibeshela kuze kube ngunaphakade. Silokhu sincenga nje. Yazi igama likadali nelikamtakwethu, hawu mtakwethu. Phela sekwenzekani mase kunje. Njengo professor wesiko nenhlonipho, usukuhloniphe uqedile umvikele umuntu wesifazane ma ehlwelwe uziyomngenisa kwabo. Ungabi lokuthi awayithela kade angemfuni. Akekho umuntu walolo hlobo. Ngiyakholwa ke mina ekuthenini akekho umuntu okwazi ukubulala omunye. Ngicela ukuthi kusukela manje kungabikho umuntu ozokwazi ukubulala omunye umuntu noma amcabangele ukuthi kufanele ambulale. Ngisho manje ngithi kusuka manje kuleli kaMthaniya akuphele ukuthi nya. Ngoba lokhu ngiyazi ukuthi abanye bangase badideke. Kepha ukwazi kwami ukuthi akusiyinyama esikhuluma ngawo kakhulu. Fanele sazi ukuthi umuntu ungumoya. Umoya kusiwona umuntu ungokaNkulunkulu. Awugcinwe lo moya, ungaphazanyiswa. Ngoba siyazi ukuthi uyedwa umuntu okwazi ukukhipha nokufaka umoya kumuntu, uNkulunkulu kuphela. Ngakho masingamkhipheli umoya kumuntu, uNkulunkulu umoya wawufaka uNkulunkulu kumuntu. Yiba novalo uyibuze ukuthi wena ukhokho wakho, unyoko, ugogo, umkhulu mayesefile kubona ubulala engazange abulalene, wena kuthini kuwe ngaye? Ngicela ingane zakwethu emseni kaSimakade ake sibuyisele indoda endodeni. Sithathe isilwane sendodeni sisishonise ehlathini kubuye indoda yokwakha ke lelizwe lethu. Ngoba ithemba lokuvikeleka kwabantu besifazane kunoma yisiphi isizwe lisemadodeni. Lezi zinto ezenzeka zenza ukuthi sibe novalo nanokuthi umfazi uzothi uthi uhleli nathi engabe uzoguquka ke manje abe silwane sinike. Yena ujabu yena ulindele ukuthi nje umphathaphathe umbhanze kamnandi, kanti usuphethe notshumetshi wena. Usuphethe nembazo yamhlapha. Konke neyingane usufisa ukuthi kufe. Hayi phela alikwazi ukwakha kanjalo izwe. Mina njengenkosini ngeke nguvume lokho. Mhlawumbe singaphikisana ngakho noma sikulalele uma abantu bekhuluma imkhuba eyenziwa ngabantu emizimbeni yabantu ngoba angikholwa ukuthi khona into okufanele sizivume siyibona ukuthi zingibonakala sifanele sibuze ukuthi abantu abenza izinto bangobani baphuma kuphi baphikisana inibona nempilo ngaba ngiyena umzalo oqotho uma ngingaqali ngokubabaza imikhuba eyenziwa ngabantu ababukela phansi isiko lethu okufica nathi ngesinye isikhathi isiko lethu sesibukela phansi kanti lona elingelokuqala elisifaka laphana kwezokukholwa ukuze sihloniphe inkonzo kaNkulunkulu ngoba sihloniphe inkonzo yasemakhaya ethu kuqala sihloniphe abazali bethu singenzi izinto ezingafanele ngakho njengomzali nenkosini ukukhathazile umphefumulo wami ukuzwa ukuthi nakulokhu iy'ngane zethu zabafana ziyalimala ngekhathi behambelele lisiko elingcwele lokwelukwa buhlungu le nto kima kusona isibalo esimqoka ngoba ngokwami angifisi kulimale noyedwa kepha indlela lokhu oqhubeka ngayo akumnandi ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuba ake siyixoxe nayo leyo nto madoda akwaZulu emva kokuba ngimemezile ukuthi isimo sonke sale misebenzi yethu ake sibone ukuthi abekho nesingabafundisa sibabuyisele esigabeni sokuthi nabake bayenze le nto ngendlela ehlanzekile ezovikela imiphefumulo yabantu ngoba ngishaya isifuba mangabe ukhobo ethi babuye nabo bonke abafana bebehambile uNkulunkulu mkhulu ngaleyo ndlela fanele sikushayele ihlombe lokho kodwa ungihluphayo ukuthi izenzo zalaba abantu abenza leli siko ngokungemthetho nokubeka iy'ngane zethu ey'ngozini nabazukulu bethu siyabona nthuze ukuhlasela thina ngoba phela uma lingalandeli isiko abantu bethule bengasho lutho kufa iy'ngane zabo kusho ukuthi nonembeza kasekho kini kungani ngakho-ke kimina njengoba ngisho ngithi akusona isibalo esimqoka azivimbi izinto ey'qhubekayo ezisihlazayo ngoba lezi zinto uma yiphuma emhlabeni ukuthi isiko eAfrika eNingizimu Afrika lisathi uma lenziwa kuphela abantu kuphela iy'ngane kuthule ngasho akuzona iy'nkukhulu ezeyifayo ngabantu abazophatha imizi yoyise uma uNkulunkulu ebagcinile keba ngithi mina ngoba laba bantu benza izinto ey'ngekho emthethweni kwenziwa yini bangasukumi abantu lapho lezi zinto zenzeka khona siyabona nithi khona ingozi lapho abathi abangafuni amasiko ethu bezongena ngenxeba basijivaze ukulimala kwey'ngane nanokuthi bazobuza abantu ukuthi kwenzakala kuphi waye bangabuza abantu ukuthi kwenzakala kuphi kwenziwa ngobani bayabona nithi kujivaza isiko lethu nezethu phela lezi zingane noma ngabe zikusiphi isifunda zingezethu ngakho-ke olimaze ingane usukenze okukhulu empeleni usuke edala inhlekelele emangalisayo asiyivikele lezi zingane angazi madungeni kuthi nina ngokwey'nhlelo zenu ngokuba ngaphansi kwenhlangano yecontralesa nithi uma nibuka lezi zinto niyafika yineke kuyikhulumeni noma kubonakala ukuthi lokho esikwenza ngapha thina akusilona isiko kuyangimangalisa ngoba uma sikhuluma nge-climate change just recently kade kusha amahlathi Arizona, kusha amahlathi Australia njengoba sikhuluma nje. Umbuzo ukuthi njengoba ihlahla kusezenzwa amaxolo azo, siyabona ukuthi izinga, siyabona yini ukuthi izinga lemithi eyimshanguzo lizohamba lahambe lehle. Kunamaphilisi akade khona la eSouth Africa, kodwa usuyabona njengamanje ukuthi lamaphilisi uma uthi uyafika emakhemisti kuthiwa ukwazi ukuwathola, uyakhomba ukuthi khona inkinga. Siyidalelanike thina inkinga ukuthi sibone i-climate change ukuthi vele iza nomonakalo, bese siqala sibulalana thina siyisodwa ngaphansi kwesiko lethu. Ngiyacela mina Hlomuka njengongqongqoshe kakhokta nokubuswa ngokubambisana ngezomdabu, bengajabula ukuthi ake nihlangane nozakweni bezinye izifundazwe lapho kunale miga khona, ngoba lezi zinto azisibeki kahle emhlabeni. Kuzoze kube sengathi thina senza ngomuthi futhi ngafi umuntu, cha ngakubeka nje kwacaca. Ngathi ngicela kusetshenziswane nendlela yasentshonalanga yesikhamsijin ukuze abantu bangacabanga ukuthi uma uvele ngejulwa nje umuntu angatholi i-treatment, lokho sekusho ukuthi isiko lakhe akasaligcinanga. Yisiko lethu, kasilenze siyishebele ngendlela esenza ngayo. Manje singakhiphanga mphefumulo, sinasona kuJehova. Mina bengingajabula ke niyixoxe lezi ndaba njengabantu abaphethe indaba zemiphakathi kuma-provinces kulapho-ke izizwe noma isizwe nesizwe esiyibuka khona siziqhayisa khona, ngoba abantu abancane ibona abaqhakazisa izwe ngeyikhathi ezizayo. Nobaba bethu baliqhakazisa izwe, namanje izwe kufanele liqhakaze okwentwasahlobo. Lobo buhleke kufanele sazi ukuthi buyilungelo lanoma yimuphi umuntu kanye nesizwe ukuba bayibuke, noma kubukelwe kubo ngendlela eziningi ukuze sikwazi ukufinyelelisa izinto eziseqophelweni lokuba zihloniphe nezinye izizwe, basithathe ngokuthi siyakwazi ukuchamisela abantu abaphilayo nabantu abazokwazi ukuphatha izwe labo libukwe njengeyimbali zasehlobo ekhathini esizayo. Ngoba njengoba sihlezi lapha nje ngelina, ngoba sihlezi abanye abantu njengoba singekho thina, kufanele bafike babuke ama-archives ukuthi sitholani, babethini omkhulu nogogo, babethini ontanga yethu abangaleso sikhathi. Bayibuka izinto, bayibone ukuthi lezi zinto zibalulekile ukuthi mazenzeke ngendlela yokuthi isizwe sikwazi ukusimama. I-Afrika ke bakwethu ibusiseke ngamasiko ayo. Mina ngaze embula konke amasiko avuselelwe ngesikhathi sami, ngoba ayengasekho amasiko. Ngalandela isiprofetho, not knowing ukuthi nginelisi isiprofetho, kodwa uNkulunkulu ayekushilo ngikwenza konke, akukho lapho ngiphazama khona. Uma ngabe ngehluleka ukwakha abantu, ngithi ngakha abantu kanti ngakhe idakwa zama-drugs, ngakhitha kwazotshwala engalale kuze kuyosa, ngakha amasela, ngakha ababulali, ngakha ifebe. Hayi phela kusho ukuthi inkulu inkinga lapho. Kanti ngibhekene nengwalo, uzomthini umuntu owenza onke lamanyala? Ngoba phela angigade bonke abantu mina, kufanele nizigade nani, nithi hawu inkosi yethu asingayijabhisi, sithanda kangaka, kusho nina. Baze bathi nababalekayo benqamula beza kuleli kaMthaniyeni, fike nibakhoselise bavikeleke. Bavikelwe yini? Bangayitholi Nina nifure nje izandla ukuthi hayi nemfuna ngenani nemthatha. Ayenziwa le nto. Angezama ukwenza indawo zethu ezisemakhaya. Zingabi izizinda zokutholakala kweidumbu zonke izinsuku. Uma ngabe senze njalo uyolingcwelisa lonke lakwaZulu uNkulunkulu. Ngeke alilahle. Kodwa masenza amaphutha, phezu kwamanye amaphutha, sizophela. Ngakho ke, ngiyacabanga ukuthi sesizulu imlayezo emningi. Ngabe ngizenza igagu. Okubalulekile. Ake sifundisane ngezinto ezizokwakha isizwe. Ezizokwakha isizwe. Ezizophilisana ngazo. Ukuze lezi ingane zibe ngamadoda kusasa. Ayozala isizwe. Njengoba mina ngakha amantombazane, ngibonga ukumbambisa kwenu bomama, nani bobaba. Akubahambi kahle bafanele. Mase kuze esikodlweni. Mangusho nje lokho ongakufihli. Akukahambi kahle. Ngivuselele umkhosi woselwa. Nonyaka kuzobe kuhlangana u-30 years. Nonyaka. Ngawuvuselele umkhosi. Ngendlela ohamba ngayo kancane. Angazi noma iy'ngane zethu zabafana ngalezi ikhathi zale mkhosi zisuke zibambelele kotshwaleni yini. Kukhona enye into engifuna ukuyichaza lapha. Ukuthi ukusoka akusho ukuthi uma uze kanye esigodlweni wedlula ekubanjweni kwenkunzi nesiko lonke elenziwayo bese kuthiwa usuqedile. Ngiyababongela abathola abafazi ey'nganeni zami zomhlanga abayiphathe kahle. Ngiyababongela ngoba nani bazali. Akusekho nkomo eyitholwa umayi. Ukuthi uzelintombazane umdlalo lowo. Sekuthinini iziphethe kanjani intombazane. Uma ithandane nalowo muntu yagcina umoya engcwele phansi kwemlenze. Yawugcina lowo muntu uyayibusisa uNkulunkulu leyo ngayo. Ungathola ukuthi imvamisa yalabo bantu. Ababusiseke abo bantwana ababusiseke ngokuba bagcina umoya ingcwele phansi kwemlenze ibona abazali abantu abangabafundi bakaJesu abaqhuba izwi lenkosi ngokufaneleyo nangobungcwele. Kepha ke bantwa bethu sifuna othisha ke sifuna abafundisi sifuna odokotela. Sifuna onesi. Sifuna amasotsha. Sifuna izwe kahle. Sifuna amasotsha. Sifuna amaphoyisa. Sifuna abantu abazojoyina ama security azo secure abantu. Bakulesi sifundazwe. Angabe ukuza kwami nje lapha ndoqa simbonela ubaba efikile. Thathani ifundiso zabo bonke abantu abakhulumayo bengilekelela la. Nani madoda angamanikazi wamakhaya. Yibani ngothisha nifundise. Ingane. Amasosha ayafuneka eSouth Africa. Njenje lapha ya esigodlweni osuthu ngomhlaka 11. Bekungena intsha. Kepha kungiphoxa ukuthi ngiqale kuqala embuthweni wezasemoyeni. Ikhempo kade ilapha neZululand. Bekukhona ngisho abasuka la. About 700 wey'ngane zethu eyilalele iy'khwela ma ngithi kayiqoqwe sibambisene nabo umnyango wezemfundo. Kunezinto engayingqomayo pho ke ngiyajabula ngoba lapha yakwaNongoma kukhona iy'ngane eminyakeni emithathu enye ebhizi nje
efundela ukuyidudula emoyeni, enye ifundela i-engineering ukuthi i-service indizi ihambe emoyeni. Manje nina mazothatha ifundo yonke siyilahle ekudlwengulweni kwabantu besifazane kubahlukumeza. Kuyindoda enjani ezohamba iyolanda iy'ngane ngisho esikolweni iyiqobe ngayinye? Isuke injani leyo ndoda? Iyahlupha nemithetho kodwa ngezinye isikhathi ngoba sasikwazi ukuyilungisa le nto thina kwaZulu. Sasikwazi ukuyixazulula kalula nje leyo nkinga. Uma kukhona umuntu oyinkinga kanjalo, kusheshe kulungiswe. Afunde futhi namanye amadoda ukuthi ungagangi uzoba nje. Ngizohema ngiheme kuze kutheni uNkulunkulu wami. Kodwa ke bantwabethu, ngicela ninamathele emfundweni yenu. Ama universities ethu nama technicals thanda ukuba nenkinga nya. Iteleka zikhona zonke iy'kole. Kodwa sikho isimo esibuhlungu njengokuthi abantu bateleke, batelekele imfundo yabo, bayilimaze. Ngoba kufanele kufundwe. Ngoba abanifundisayo sebafunda baqeda. Nani yofunda niqeda? Lokho enikwenzayo kuyovuka ngey'khathi zenu niyothini? Ukuthi wa ukhona esitelekeni esithize. Angithi uthanda ukuba uthisha. Uma usuwuthisha, sekuvuka lokho okwenza uyothini. Mhlawumbe kube wesi kuwe. Ngithi ke, bantwa bethu, imfundo ngeyokuqala. Ngoba iyona ekhokhela umuntu. Njengoba nje nifundiswa laphaya indlela yokuyiphatha, niqiniswa nokuthi ningamadoda. Kwenzeni ngisho senifika ey'koleni, niyothola ukuthi ningama-prefect zonke ey'koleni benihamba kuzo. Ngoba kwaziwa ukuthi niwugcinile umthetho wenu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi izinto sizenze ngendlela eyokwenza ukuthi akube kuhle okunye, sikwazi ukuthi okunye sikwenza kahle ukuze yonke into ibe kahle esizweni sethu. Njalo-ke kuvamisile ukuthi uma ngiza phakathi kwenu ngingahambi nje ngingaphethe lutho. Noma-ke kukude kona ngibone ngiyangibheke ukuthi endaweni engisuke ngiza kuyo ngiyakwazi ukunitholela okungase kunithokozise. Njengoba niyakhumbula ngake ngasho ngesinye isikhathi ngemeya yokuqala eyayilapha eyayizama ukuthi kube nesigodlo la ongabe lumsebenzi wenzelwa esigodlweni sala ngoba phela kukwaZulu lapha. Cela kunicacele lokhu. Ningadidwa izenzo ezenziwa ngabelungu bezididi imiqondo bavele bacaphuna indawo ethize bayicaphu bayithatha indawo bayise kwenye indawo mayisibuyiswa bese insila ingapheli kubantu ukuthi ngempela ngempela umlando vele kusasa ngabalapha. Cela nibuyise ukucabanga kwenu madoda. Inkosi kwaZulu inye okuthiwa yuhlanga lomhlabathi inye bo eyanakha ngentswana. Abanye baye bathi hawu isikhuluma sengazathi ile ilabo omkhulu babo bekhuluma izinto zenzeke. Namanje ngingakhomba umuntu umedelela afe ma egula ngithi phila kwakho kusindise sukuma ngoba ngiphuma kubo. Kuneguqa-ke elila engibone kubalulekile ukuthi anginibhekele lona ukunemukela bantu abethu nani ngabazukulu bethu. Angazi noma akangene lo wemoto iyangena lapha ayikula ingangeni khona elayishe zami iy'mpahla woza naye umlisi ngicela nje ngenyongo bantwa bethu ukuthi nazi ukuthi sekuyisiko ukuthi mangiza phakathi kweni nginimukela nginithela ngenyongo yokunibonga ukuthi ningamadoda impela ningama social media nina niyavuma eh beningaya kanjani emahlathini ningavumanga igwela lami ayinamshayeli leya moto oh Uyisaphi manje wenzani wenzani lo ngaphandle ngoba ngithele yamoto leyo le yamoto ayingene ngaphakathi nase phambili nase phambili qala kunye abantu abangezwa singakaqedi magaba lapho singakaqedi kusaqhubeka magaba asilalelaneni ke babafowethu asilalelane asilalelane bobo dadewethu come to Kisimuz ngangcolwa besiphethe ama fireworks bese waqhumisa namhlanje la kuze kube yikho lokho manje asele sigodlweni asaleli nansi ke inkomo yenu ephuma ezandleni zikayihlo madodana khobo seniyobonthi nezenjani bese kuba nansana enye inkomo ngemva inkonekazi eyinqudulu eqhamuka kuhulumeni naye angilekelelayo ukwengeza kule mpahla enginikeza abafana ukuthi yibani nedilika mkipheni ke lapha eCoastal ngokudla kwenkosi. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ade. Siyabonga. Ngoba uhandile thelezi inkomo kodwa zingelingane nephume esihlalweni sobukhosi. Bukazulu isibusiso kini nonke ngishe intabeni lezingonyama enyathele kuzo kwakuyinto enkulu kwaZulu uthi ubonakele lapha nyathele khona kwakusala isibusiso kwakusala izinhlahla indlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabalalela lo mntu omemezayo memeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile ichithwa ingqole endala akithiwa amalandela ube sibindi buthelezi ngokuthela lomntakandaba bemthuka bemcokofula bethu uzwelithini kayikubusa bethu kayikuba nkosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela usodidase inkonyana encane kandaba edidimbala umphekeleli wensizwa
phela lamadoda kwaZulu esephelolwe ngamandla uma phokophela ebalonga insizwa esininginikana ingabe nje bezingwe nobe ingonyama undabo hlangabeze u2020 elikhulu ibutho lezinsizwa zokusoka zeza nesihlonti sisiphethe eziyokhanyisela isizwe noma ngabe sekwabanini noma ngabe sekwabanini khula ngonyama sikhothamela izizwe emagumbi noma nomhlaba akusingathi amakhosi akusingathi uZulu wonke okhona nowaye khona noyawuba khona ngoba uyoba ingonyama kuyoze kubhubhe umhlaba wena wendlovu wena wendlovu